Lai mums žēlastība un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Šajā svētvakarā uzklausīsim Dieva vārdus no Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas. Tajās dienās nāca Cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs, un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti katrs uz savu pilsētu. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nāceretes pilsētas, gāja uz Jūdeju uz Dāvida pilsētu, ko sauca Betlēme, tādēļ, ka viņš bija no Dāvida namas un dzimtas. Un lai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju savu sadarināto sievu, kas bija grūta, viņam tur esot, tai pienāca laiks dzemdēt, un viņa dzemdēja dēlu, savu pirmdzimto, ietina viņu autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā. Tajā pašā apvidū gani nomodā zem klājas debesis sargāja savus ganāmpulkus, un kunga eņģelis tiem piestājās, tā kunga godība viņus apmirdzēja, un tie ļoti izbijās. Eņģelis tiem sacīja, nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus, tas kungs. Redzi, jums šī zīme, jūs atradīsiet bērniņu autos ietītu un silē gulošu. Piepeši tur pie eņģeļa bija redzama debes pulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Āmen. Lūksim Dievu. Svarnais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, mēs Tev lūdzamies sūti svēto garu, lai tas apskaidro mūsu sirdis un mūsu domas, lai izlēj to godību un to gaismu, ko viņš izlēja pār ganiem, arī mūsu sirdīs. Ja mēs varam piedzīvot Tavu dāvanu, ko Tu esi dāvājis visiem cilvēkiem, un to Ziemassvētku brīnumu, pēc kā mūsu sirdis ilgojas. Jēzus vārdā. Āmen. Sēžties lūdzu. Ziemassvētku dāvanu iegādi, mīlesta gatavošana un kņada, kas ap to visu, kā arī ar to, kur un ar ko un kādā veidā pavadīs Ziemassvētkus, bieži nomāc to, ko tautā sauc par Ziemassvētku noskaņu. Noskaņu, kur mēs dzirdam dažādos medijos, arī kādās ģimenes filmās, Ziemassvētku pasākumos, noskaņa, kurā ir dāvināšanas atmosfēra, tuvāko atcerēšanās, ģimenes kopā sanākšana un arī kāda noslēpumaina Ziemassvētku brīnumu gaidas. Tās bieži vien var dzirdēt novēlam visdažādākajās uzrunās Ziemassvētkos. Mums kādreiz Eiropā cilvēki zināja, kas tās ir par dāvanām. Viņi zināja, kas tas ir par Ziemassvētku brīnumu, un tomēr tagad mēs redzam, ka no jauna Eiropas cilvēkiem ir jāatklāj, jo savādāk nebūs vairs nekādu motīvu doties uz Ziemassvētku tirdziņu, gatavot Ziemassvētku mielastu, pat aiziet vienreiz gadā uz vecmodīgo baznīcu. Lai tikai kādu Eiropas jaunpilsoņu grupu līdz nāvē neapvainotu. Tajās dienās, par ko evaņģēlijā raksta, kad notika pirmie Ziemassvētki, tātad nevis tika svinēti pirmie Ziemassvētki, bet kad viņi notika, Roma no republikas bija kļuvis par impēriju. Formāli to valdīja senāts, bet faktiski valdīja viens cilvēks, vārdā Gaius Cēzars Augusts. Jūlija Cēzara, slavenā Romas karavadoņa un imperatora adoptētais dēls. Viņš bija Romas patiesais valdnieks. Un ja kāds bija slavens tanīs dienās, tad tas bija Gaius Cēzars Augusts. Un nekāda pilsēta vārdā Nācerete, pat ne Jeruzāleme, un kur nu vēl Betlēme. Cēzara nākšana pie varas ir episku seriālu un drāmu cienīga. Sava tēva slapkavas sodījis, sakāvis savus bijušos sabiedrotos lielā pilsoņu karā, visiem pazīstamais stāsts par Antoniju un Kleopatru. Tas viss ir viņa valdīšanas laikā. Impērijas apvienošana, miera līgums ar Partas impēriju, kas bija austrumos, uzbūvēta slavenie Romas ceļi, nodibināts Romā kurjera pasts, pastāvīga profesionāla armija, uzlabota nodokļu sistēma, vispieticīgākais dzīves veids viņam bija no visiem Romas imperatoriem un karaļiem. Impērijas iekšienē kari jau bija kādus 10 gadus izbeigušies, un jaunās kaimiņu valstis tika pievienotas ar lielu dedzību, ja kāda neklausīja Cezaram, tad tā kļuva ātri par vēl vienu Romas provinci, un tā tas bija noticis arī ar Jūdeju, to pašu, kur atradās Betlēme. Kaut kādas paralēles mēs droši vien redzam, arī mūsu dienās ir kādas valstis, kurās ir it kā senāts, it kā parlaments, bet var atrodās kāda viena cilvēka rokās, ir kādas kaimiņu valstis, kuras satrauc šādu valdnieku un tās tiek ātri paņemtas savā varā un ietekmē. Šis stāsts ir nebeidzams. Tas nav tikai Jūlija Cēzara, tas nav tikai Cēzara Augusta stāsts, tas ir cilvēks vēstures stāsts. Protams, viņš bija ļoti populārs. Savu valdzīšanu viņš nebalstīja tikai uz bagātajām ietekmīgajām iekārtām, viņš nekaunējās masas vienkārši uzpirkt. Gan karavīriem, veterāniem, dodot zemes jaunajās iekarotajās valstīs, lielas pensijas, veidodams viņus vislojālākos Romas pilsoņus un iedvesmodams nākamajiem kariem jaunos leģionārus, kur, redzot šādu imperatora dāsnumu, bija gatavi divtik cīnīties viņa labā. Plebejiem vienkārši viņus apdāvināja, tāpat izvēlēdamies, kuram dāsnu no kases maksās 700 denāriju, 700 darba dienu algu uz vienu cilvēku. Viņš bija Romas pilsoņa vidū populārs. Nekādā gadījumā nebija populāri Jāzeps un Marijas no Nāceretes. Tie bija pilnīgi nenozīmīgi cilvēki. Viņi pat nebija Romas pilsoņi. Vienkārši viņi bija iekarotās zemes iedzīvotāji, kurus nu pienāca laiks aplikt ar nodokļiem, jo neviena impērija bez nodokļiem nevar pastāvēt, kā šajos laikos valstis ievāca nodokļus. Arī Cēzars ievāca savai valstī nodokļus. Un tā kā jūdi bija viena no tām tautām, kurā bija aizliegts veikt tautas skaitīšanu, un katrs, kas painteresēsies par to, atradīs vecajā derībā, kā Dieva sots nāca par ķēniņu Dāvidu, kad viņš bija iedomājies saskaitīt savu tautu. Un kopš tā laika jūdi nekad neievāca tā saucamo galvas nodokli no savas tautas. Viņi to vienkārši neskaitīja. Tas bija tabū. Un lūk, par spīti visām šīm reliģiskajām jūtām, bija viens cilvēks Romas impērijā, kurš pateica savu vārdu, un tas bija tik nozīmīgs, ka visiem vajadzēja celties augšā un doties tur, kur viņš pavēlēja doties, nevis tur, kur viņiem gribējās atrasties. Tautas skaitīšana, nodokļu ievākšanas dēļ, sākās un arī Jāzeps un Marija, sāk arī savu ceļu uz Betlēmi. Varbūt viņš nebija 1000 kilometru garš, bet 400 kilometriem bija, un pie tam tas bija arī pēdējā grūtniecības mēnesī. Tā viņi nonāca Betlēmē. Lai padarītu pievilcīgāk šo skaitīšanu, Cēzars Augusts bija saņēmis padomu, lai visa jūdu tauta dodās uz savām cilts izcelsmes vietām, un kad tur radiniekiem kopā sapulcējoties, viņi labāk jutīsies. Varēs pakritizēt Cēzara valdību, parunāt savā starpā, uztaisīt kopīgu sadraudzību, mīlestu, satikties ar izklīdušo radu saimi. Vai kaut kā kompensētu to apvainojumu, ko Romas impērija jūdiem nodarījusi. Bet tieši šī ar pašu iemeslu dēļ mēs lasām, viņiem nebija vietas viesu istabā, ko sauc par augšistabu. Jo citi viesi bija atnākoši pirms viņiem, kur tāpat ir tuvi mīļi un svarīgi, bet šī jaunā ģimene ne īpaši. Kas tad viņa tāda ir? No kurienes? No Nāceretes. Kas ir Nācerete? Nācerete pat jūdejas kontekstā bija tik nenozīmīga pilsēta, par kuru teica, kas labs var nākt no Nāceretes, bija tāds jūdiem sakām vārds. Kas labs no viņas var nākt? Bet kā mēs bieži vien zinām, ka cilvēki maldās, un arī šanī reizē viņa maldījās, no Nāceretes tiešām var nākt kaut kas labs. Un lūk, ja mēs ieraugam to visu situāciju, mēs redzam, cik cilvēks ir nenozīmīgs un maziņš puteklītis. Visā šajā valdnieku imperātoru, viņu varaskāres, viņu intrigu jūrā, visu šo sazvērestību virknē. Un ka liekas ir pilnīgi vienalga, ko tu dari, nekas nemainīsies. Bet, kad mēs redzam no Dieva puses šo visu ainu, mēs ieraugam to pavisam savādāk. Un to vislabāk raksturo, kādi vārdi, ko apustulis Jānis, Jēzus apustulis, pierakstīja savā evaņģēlijā sacīdams vienkāršus vārdus par dāvanu, ko Dievs ir devis Ziemassvētkos. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. No cilvēka viedokļa visa vara impērijā piederēja Cēzaram, bet no Dieva viedokļa viņš bija tikai un vienīgi instruments, lai Jāzepu un Mariju pieceltu kājās un liktu viņiem doties uz to pilsētu, par kuru pravietis Miha 700 gadus iepriekš bijis pravietojis sacīdams. Tu, Betlēma Efratā, sīkākā no Jūdas saimēm, no tevis man nāks tas, kam jākļūst par valdnieku Israēlā. Viņš cēlies no laika iesākuma, no mūžības dienām. Mēs nezinām, vai Jāzeps un Marija ņēma vērā šo pravietojumu. Visgan liels aizdomas ir to, ka viņi neatcerējās to vienkārši gluži tāpat kā visi citi jūdu rakstu mācītāji un pat Jēzus paša mācekļi neatcerējās šos vārdus. Bet eņģelis bija teicis Marijai sacīdams, tu tapsi grūti un dzemdēsi dēlu un dosi viņiem vārdu Jēzus, viņš būs dižens un tiks saukts par visaugstākā dēlu. Un tas kungs Dievs dos viņa Dāvidam, viņa tēva troni, un viņš valdīs pār Jēkabu namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Bet viņas vīram Jāzepam, eņģelis teica tā, Jāzepa Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sievu, tas, kas viņā ieņemts ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauks viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Dievs sūtīja pasaulē savu dāvanu. Jēzu, kurš izglābtu cilvēkus no grēkiem. Jēzu, kurš dāvinātu mūžīgu dzīvību. Bet viņam nebija vieta. Mūsdienās Jēzum arī pietrūkst vietas. Domāju, ka Eiropa ir viena no tām visapkaunošākām vietām, kur kādreiz ar prieku šo Jēzu uzņēmusi, tagad ar kaunu no viņa atsakās. Un kam par labu atsakās? atsakās par labu tiem, kuru vadonis ir pazīstams slepkava, laupītājs, karavadonis, kurš nežēlīgi pats savām rokām apkāva daudzus cilvēkus un slavināja viltu, melus un nodevību. Un viņu dēļ viņi kaunās no tā, kurš nevienu cilvēku nenogalināja. Tā, kurš nāca pasaulē, lai izglābtu to, nevis lai to notiesātu. To, kurš sludināja sacīdams mīliet citu, mīliet savus ienaidniekus. Mīliet tā, kā es jūs esmu mīlējis. Eiropa ir nokaunējusies no tā, kas viņu ir tik ļoti mīlējis. Un tagad viņi ir spiest atrasties zem cita papēža. Un zaļie karogi ar zobenu un ar dīvainiem arābu valodā rakstītiem vārdiem tiks uzvilkt pār Eiropas pilsētām. Bet mums ir tā privilēģija no Dieva dota. Uzzināt, kas ir tas būtiskais. Kas ir tas būtiskais, kas lika kādreiz mūsu senčiem no barbariskas sabiedrības, kurā valdīja tikai un vienīgi spēks, viltus, vara, pārvēsties par to sabiedrību, kuru sāk cildināt mīlestību, kur sievietei tika dotas tiesības ne tikai vēlēt, bet būt arī godājamai un cienījamai. Kur tos, kas savādāk tic, kar tiem debatai strīdās, bet viņus nenogalina. Kur privāti īpašums ir cieņā, un kur ģimenes saites tiek turētas augsti godā. Un šī vēsts ir tā, ko eņģiļi pasludināja ganiem. Ganiem, kur laukā ganīja lopus, Betlēmes ganiem, tie rūpējās par aitu ganām pulkiem, jo Betlēme neatradās tālu no Jeruzālēmas. Un Jeruzālēmē katru dienu ieradās daudz svētceļnieku, kuriem bija nepieciešams kāds viens īpašs dzīvnieks. Gadu vecs jērs, kuru upurēt par saviem izdarītiem grēkiem. Ne tikai tiem grēkiem, kas nomāca sirdsapziņu, bet par kuriem Dieva likumos ir rakstīts. Mēs to pazīstam kā 10 baušļus. Un lai tuvojoties Dievam, šie cilvēki toreiz zināja, maniem grēkiem jābūt ir izpirktiem. Es nevaru parādīties radītāju priekšā ar to nastu, kādi ir pār manu sirdi. Un tādu viņu ņēma kādu nevainīgu žēru un kā grēku izpircēju upurēja savā vietā. Un lūk, ko šiem ganiem eņģeļi pavēstīja. Es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien Dāvida pilsētā ir zemes pestītājs, kas ir Kristus, tas kungs. Vispirms ievērosim, šis lielais prieks tiek sludināts visiem ļaudīm. Ir kādi cilvēki, kas intensīvi vēlās paturēt kādu garīgumu, bet atgriezties pie kāda no vecajiem ziemeļu, cilšu dieviem pērkona vai kāda cita. Pērkons jau nav nekāds unikāls latviešu dievs. Visas ziemeļu tautas šo dievu godināja. Ne ar ko nav unikāla baltu tauta. Nekādi auseklīši, nekādi jumīši, nekādi citi raksti nav unikāli. Apskatieties, šo seno ziemeļu tautu, sākot ar ģermāņiem un uz augšu, viņu simbolus, viņu dievus, un jūs atradīsiet tieši to pašu. Nekas unikāls. Visiem sen zināms dabas dievību pielūkšana. Ja Dievs vispār ir, viņš var būt tikai viens. Vai nu viņš ir visu varens Dievs, visu spēcīgs, visu radījumu radītājs? Vai nu tāda vispār nav? Un šeit arī tiek runāts, eņģelis saka, nav vairāk dievi. Ir viens Dievs pār visiem ļaudīm. Viens visu radītājs, kas mīl visus cilvēkus, viens visu radītājs, kas grib lielu prieku visiem cilvēkiem dot, neatkarīgi no viņu tautības, no ādas krāsas, no deguna un vaiga izmēriem un acu leņķa. Neatkarīgi no viņa valodas, visiem ļaudīm lielu prieku pasludina. Un kas ir šis lielais prieks? Vispirms šis lielais prieks ir saistīts tiešā veidā ar vārdu dāvana. Varbūt latviešu valodu to tā neizteic, bet vārdi, kas ir evaņģēlē rakstīts, burtiski izteic. Tas ir prieks par dāvanu. Dievs dod dāvanu. Dievs visiem ļaudīm dod dāvanu. Jo jums šodien ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus, tas kungs. Un ten mums ir svarīgi to visu iegaumēt un saprast. Jums šodien dzimis pestītājs. Mūs nevajag atpestīt no kādas lielvaras. Latvijā nevajag nevienu cilvēku atpestīt, nez no nodokļiem, nez no samaksas par siltumu. Tāpat viņu nevajag atpestīt, nez no korumpētas valdības vai politiķiem, nez no kaut kādas mistiskas amerikāņu valdības, nez no Kremļa valdības. Tas nav nepieciešams. Kāpēc es pieminēju speciāli Jūliju šo Cēzaru Augustu? Tāpēc, ka viss vēsturē atkārtojas un vēlreiz atkārtosies. Tas nekad nebeigsies. Bet vajadzīgums mums ir atpestīt mūs no grēkiem. Visu pirms no grēkiem mūs jāatpestī ir tāpēc, ka tie patiešām ir sagrābuši mūsu cilvēku sirdis un dabu. Kurš no mums var teikt, es neesmu neko ļaunu darījis? Kurš var teikt, mana sirds ir neaptraipīta? Mūsu sirdsapziņa jau liecina par to neatkarīgi no tā, vai mēs ticam Dieva baušļiem vai nē. Kurš no mums var teikt, Dieva priekšā esmu pilnīgi tīrs bez jebkādas vainas, un viņš neko nespriedīs par manīm? Tādu cilvēku nav. Un ja jau tādu nav, tad mums ir jātiek galā ar to, kas mūsu sirdis aptraipa, ar grēku. Kristus visu pirms ir pestītājs no grēka. Un otrs, viņš ir pestītājs no grēka sakām. Mēs zinām, ka katrs darbs, ko mēs esam izdarījuši, nes kādas sekas. Mums nav jābūt zinātniekam, lai to varētu skaidru un gaišu apliecināt. Mēs zinām, ka katrs ļauns darbs izdarīts un katra ļauna doma sirdīs noglabāta. Viņa rada sekas. Un vispirms šī seka ir tāda, ka mēs esam tālu prom no sava Dieva, no radītāja. Ir cilvēki, kas saka, es neesmu Dievu redzējis. Un patiešām, tā ir laba liecība katram cilvēkam par to, ka viņa sirdī ir grēks, par to, ka viņa sirdī ir iestājušās grēka sekas, Jo Jēzus pats teica saviem mācekļiem, kur klausījās viņu mācību, svētīgi ir sirdī šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Ja tu neesi savām acīm redzējis Dievu, tas nozīmē, ka neesi sirdī šķīsts. Tās ir grēka sekas. Tāpēc Dievs arī sūtīja pasaulē savu vienpiedzimušo dēlu, lai mēs varētu cauri viņu dzīvot un dabūt mūžīgo dzīvību. Jo Dievs tā pasauli mīlēja. Mīlēja tevi un mani par spīti tam, ko mēs esam savā dzīvē darījuši un savās sirdīs, ko mēs glabājam. Par spīti tam, ka mūsu sirdis nav šķīstas. Bet savu dēlu viņš pasaulē sūtīja, lai mūsu sirdis varētu kļūt šķīstas, lai mēs varētu Dievu redzēt, lai mēs varētu dzīvot, mūžīgi dzīvot. Un lūk, šis notikums viņš nebeidzās tikai ar šo paziņojumu. Gani tālāk dzird šo eņģeļu lielo prieku. Gods Dievam augstībā un miers tiem cilvēkiem virs zemes, pie kā Dievam ir labs prāts. Gani pēc šī notikuma savā starpā sarunājās un teica, iesim, raudzīsim, ko tas kungs mums lika pasludināt. Un šeit ir tas lielais jautājums, kad mēs esam dzirdējuši šo vēsti, kad mēs esam to saņēmuši, un sapratuši, ka tā ir Ziemassvētku centrālā vēsts. Jums šodien pestītājs dzimis. Vai mēs būsim kā šie gani, kas raudzīsim tālāk, ko Dievs mums ir licis pasludināt? Vai arī mēs to atliksim uz kādu nenoteiktu laiku, Vai mēs to atmetīsim pavisam? Bet lūk tikai par to, ko iegūs tie, kas viņu neatmet, bet pieņem šo vēsti, kā gani to pieņēma. Lūk, ko Dieva vārdi saka. Lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Pēc 100 gadiem mēs visi, kas šeit esam, visticamāk būsim pazuduši. No šīs zemes virsus. Vēl briesmīgāk ir tad, ja mēs pazustu pavisam. Bet Dieva vārdi saka, bet ik viens, kas tic šai vēstī, ka Dievs mums devis savu vienpiedzimušo dēlu, neviens nepazudīs, bet dzīvos mūžīgi. Vai tā nav priecīga vēsts? Vai tā nav cerības vēsts? Vai tā nav vislielākā dāvana, ko Dievs mums var dāvināt? Mūžīga dzīvība. Šī dāvana ir vēl lielāka, nekā mēs domājam. Jo eņģelis nenobeidz tikai ar vārdiem, jums šodien dzimis ir Kristus. Viņš nobeidz ar vārdiem, jums ir dzimis Kristus, tas kungs. Dievs ne tikai grib mums dāvināt mūžīgo dzīvību. Dievs grib mums dāvināt vairāk, viņš grib sevi pašu dāvināt. Kā vīrs, kurš apņem sievu un grib sevi dāvināt savai sievai. Tā mūsu radītājs sūtot pasaulē savu dēlu. Viņš dāvināja mums sevi, jo mums toreiz visiem ļaudīm piedzima ne tikai pestītājs, ne tikai Kristus, bet arī tas kungs, mūsu Dievs. Un tas ir Ziemassvētku brīnums, ka Dievs nāca apzināti mūs mīlot šajā pasaulē. Tā ir lielā Ziemassvētku dāvana, Dievs sevi mums cilvēkiem dāvināja. Ko no ar visu to mums darīt? Vispirms tieši tā, kā apostulis Jānis rakstīja Jēzus vārdus. Ticēt viņam, kas mūs tik ļoti ir mīlējis. Bet otrs ir, kā Jānis turpina savā vēstulē, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Sekas šai ticībai ir viennozīmīgas, ka jāļauj Dieva lielajai mīlestībai, viņas lielajai Ziemassvētku dāvanai uzplaukt mūsu sirdīs un nest ticības augļus mūsu dzīvē. Mīlēt Dievu, kurš sūtīja pasaulē savu dēlu. Mīlēt dēlu, kurš par mums ir dzīvis un miris pie krusta. Un mīlēt savu tuvāko, ko Dievs tik ļoti ir mīlējis. Un tad tie arī ir īsti Ziemassvētki, īsti mīlestības svētki, īsti brīnumu svētki. Āmena.